Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Սրընթաց զարգացումներ մարտի 1-ի գործի հետաքննության շրջանակներում արդեն մի քանի ժամ էին Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանը քննում է նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորման միջնորդությունը։ Այսօր կեսօրին հայտնի դարձավ, որ մարտի 1-ի գործի քննության շրջանակներում որպես մեղադրյալ է ներգրավվել նաև գլխավոր շտաբի նախկին պետ, այժմ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովը։ Նախկին նախագահ Քոչարյանը, սակայն իրեն ներկայացվող մեղադրանքները կտրականապես հերքում են, ահամոզված է, որ իր դեմ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում, այդ մասին Քոչարյանն ասել է երկիր մեդիային տված հարցազրույցում։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանավորելու միջնորդության քննությունը։ Պաշտոնաթող նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ։ Նույն մեղադրանքն առաջադրվել է նաև ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովին։ Միջնորդություն է ներկայացվել նրա նկատմամբ նույնպես կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու համար։ ՀԱՊ-ի քարտուղարությունն այսօր հայտարարել է, թե տեղեկություն չունի կառույցի ղեկավար Խաչատուրովին առաջադրված մեղադրանքների մասին, մանրամասները լուրերից հետո։ Այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել Ռուսաստանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովը եւ Զոհրա Բնացականյանը։ Նրանք քննարկել են ընդհանուր ինտեգրացիոն միավորումների շրջանակներում համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Ըստ Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության, հեռախոսազրույցը կայացել է ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ։ Հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը Լիսի 35 կայցելի Ադրբեջան տեղի իշխանությունների հետ քննարկելու անվտանգության հարցեր, այդ թվում Ղարաբաղյան հակամարտությունը, այս մասին ադրբեջանական լրատվամիջոցներին հայտնել է Բաքվում Եվրամիության դեսպանը։ Աթենքի մոտակայքում հրդեհների հետևանքով մահացածների թիվը ասել է 82-ի, 30 մարդ անհետ կորած է համարվում։ Երեկունաստանի պաշտպանության փոխնախարը հայտարարել է, թե հնարավոր է, որ հրդեհը դիտավորյալ է կազմակերպվել։ Ուրբաթորը Յոհանեսբուրգում կայացած բրիքս Գագաթաժողովի ժամանակ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահին հրավիրել է Մոսկվա։ Պուտինի խոսքերով ինքնուրույն Թրամփը պատրաստ են հետագա հանդիպումների անցկացմանը, սակայն դրա համար պետք է հարմար պայմաններ լինել։ Պուտինն ու Թրամփը հանդիպել էին հուլիսի 16-ին Հելսինկիում։ Թրամփն այդ հանդիպումից հետո արած հայտարարությունների համար կոշտ քննադատության է ենթարկվել նահանգներում։ Հյուսիսային Կորեան Միացյալ Նահանգներին է փոխանցել կորեական պատերազմի ժամանակ զոհված 55 ամերիկացի զինվորականների մասունքները։ Վաշինգտոնն այդ քայլը կարևոր է համարում տունչը վերադարձած ավելի քան 5000 ամերիկացի զինվորականներին փնտրելու գործում։ Պակիստանի ընդդիմության առաջնորդ Իմրան Խանը եւ նրա գլխավորած կուսակցությունն ընտրություններում ստացել են խորհրդարանի 269 մանդատներից 109, սակայն այդ քաղաքական ուժը ստիպված կլինի դաշնակիցներ փնտրել կոալիցիոն կառավարություն կազմելու համար։ Պակիստանի նախընտրական արշավն ուղեկցվել է զինված հարձակումներով Արկության օրը ընտրատեղամասերից մեկի մոտ տեղի ունեցել պայթյուն, որի հետևանքով 31 մարդ է զոհվել։ Իսպանիայի դատախազությունը հայտարարել է Քրիստիանո Ռոնալդոյի հետ հարկային վեճի ավարտի մասին։ Քննիչների տվյալներով պորտուգալացի ֆուտբոլիստը մի քանի տարի շարունակ իր կողմից ստեղծված ընկերության միջոցով թաքցրել է գովազդից ստացվող եկամուտները։ Այդպիսով մարզիկն, ինչպես նշում են Իսպանիայի իշխանությունները, չի վճարել ավելի քան 5 միլիոն եվրո դատարան վճռել է ֆուտբոլիստին 2 տարի պայմանական ազատազրկման դատապարտել և պարտավորեցրել 3 միլիոն եվրոյի տուգանք վճարել։ Բացի այդ, Ռոնալդուն պետք է վերադարձնի հարկային պարտքը և 2 տարվա ընթացքում օրական 250 եվրո մուծի Իսպանիայի պետական բյուջե։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը վերջին 24 ժամերի գլխավոր քաղաքական թեման, իհարկե հատուկ քնչական ծառայության կողմից իրականացվող մարտի 1-ի գործի հետաքննության շրջանակներում նկատվող սրընթաց զարգացումներն են։ 5-7 երեկոյան հայտնի դարձավ, որ նախաքննության մարմինը Ռոբերտ Քոչարյանին այս գործում ներգրավել է որպես մեղադրյալ նախկին նախագահին։ Հիշեցնեմ, կասկածում են 2008-ի նախագահական ընտրություններից հետո բանակը ներքաղաքական զարգացումների ներքաշելու մեջ։ Շենգավիթի դատարանը առավոտյան ժամը 11-ից քննում է այս գործը, Արծո Քոչարյանն առավոտվանից գտնվում է դատարանի դահլիճում, դատական նիստի ընթացքին հետևում է իմ գործընկեր Արտակ Համբարձումյանը, նրա հետ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Արտակ, ողջույն, ինչ կարող ես ասել, արդյոք կան ինչ-որ նորություններ Քոչարյանին կալանավորելու կամ չկալանավորելու հետ կապված, թե դատական նիստը առայժմ շարունակվում է։
Եվ որք նշեմ, որ արդեն ավելի քան 8 ժամ է ինչ շարունակվում է կալանավորման միջնորդության վերաբերյալ դատական նիստը, եւ այս ամբողջ ընթացքում մենք միայն առավոտյան 11-ին ենք տեսել Ռոբերտ Քոչարյանի շահերի 3 պաշտպաններին, փաստաբաններին, երբ նրանք ուղիղ էին գործում դատարան, նրանք շատ կարճ ուղղակի ասացին, որ Քոչարյանը մասնակցելու է դատական նիստին, եւ ըստ էության դրանից ավել որևէ տեղեկություն չեն հաղորդել։ Ու մինչ այս պահն էլ նրանք դատական նիստերի դահլիճից, որտեղ քննվում է կալանքի միջնորդությունը, դեռևս դուրս չեն եկել, պարզ չեն ունիսկ արդյոք ընդմիջում եղել է այս 8 ժամերի ընթացքում, թե ոչ։ Ինձ միայն քիչ առաջ որոշակի տեղեկություններ հասան, որ ամենայն հավանականությամբ շուրջ 30 րոպեից դատարանը գնալու է խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու, սակայն սա դեռ պաշտոնական տեղեկություն չէ եւ վերջնական հաստատման կարիք ունի։ Այդուհանդերձ նշեմ, որ այս ամբողջ ընթացքում այստեղ մենք չենք տեսել որևէ բողոքի միջոցառման կամ աջակցող Ռոբերտ Քոչարյանին որևէ միջոցառման, չնայած որ նա 3 իր հարցազրույցում ակնարկում էր, որ շատ չեն լինելու մարդիկ, ովքեր կուրախանան, այսպես ասած, իր կալանավորման փաստով։ Նաև նշեմ, որ մենք Քոչարյանին ինչպես 3 հատուկ քնչական ծառայության դիմաց, այնպես էլ այսօր անձամբ նրան չտեսանք, նա հիմնականում մուտք է գործում ծառայողական մուտքերով եւ լրագրողների աչքից բավականին հեռու տարբերակներով։ Նաև հավելեմ, որ այսօր մենք դատական նիստերի դահլիճում գտնվելու ընթացքում տեսանք, որ դատարան եկավ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովը, նույն Շենգավիթի դատարանում է քննվում նրան կալանավորելու միջնորդությունը, որը կրկին հատուկ քնչական ծառայությունը ներկայացրել նույն հոդվածով, ինչ Ռոբերտ Քոչարյանին, սահմանադրական քարքի տապալումը, եւ Յուրի Խաչատուրովը գալով դատարան լրագրողների հարցերին չէր ցանկանում պատասխանել, բայց միայն արձագանքեց, ասելով, որ ինքը մեղադրանքը չի ընդունում։ Նրա շահերի պաշտպան Միհրան Պողոսյանն էլ լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ Յուրի Խաչատուրովին կալանավորելու միջնորդության քննությունը ժամը 18-ին է մեկնարկելու, եւ նա նաեւ հավելեց, որ Յուրի Խաչատուրովին չի բացատրվել իր մեղադրանքի հիմքերը եւ ընդհանրապես որևէ պարզաբանում դեռևս չի տրվել։ Կարող ենք ենթադրել, որ Խաչատուրովի կալանքի հարցը ավելի ուշ է որոշվելու, թերևս արդեն գիշերվա ժամերին, եթե հաշվի առնենք, թե ինչքան է ձգվում Ռոբերտ Քոչարյանին կալանավորելու վերաբերյալ միջնորդության քննությունը։ Այս պահին այսքանը, Գևորգ, առաջիկա ժամերին ամենայն հավանականությամբ արդեն Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքի մասով որևէ նորություն կլինի։
Շնորհակալություն, Արտակ, հիշեցնեմ Շենգավիթ վարչական շրջանում, որտեղ այժմ քնվում են թե նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին եւ թե գլխավոր շտաբի նախկին պետ, այժմ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցնող գեներալ Յուրի Խաչատուրովի կալանավորման միջնորդությունները։ Այս դատարանում հերթապահում է ողջ օրը եւ մեզ վերջին մանրամասները հաղորդեց իմ գործընկեր Արտակ Համբարձումյանը։ Հատուկ քնչական ծառայությունում 3 տեղի ունեցած հարցաքննությունից բառացիորեն մի քանի ժամ անց Ռոբերտ Քոչարյանն առաջին անգամ վերջին 10 տարիների ընթացքում որոշեց հանդես գալ ծավալուն հարցազրույցով։ Քոչարյանի այդ հարցազրույցը հերարցակվեց իրեն մշտապես համակրող քաղաքական ուժի, հայ հեղափոխական դաշնակցության ազդեցության ներքո գտնվող երկիր մեդիա հեռուստաընկերության եթերում։ Ակնհայտ էր, սակայն, որ 2018 թվականի հուլիսի Ռոբերտ Քոչարյանը զգալիորեն տարբերվում էր տասնամյա վաղեմության Քոչարյանից, չկար երբեմնի ինքնավստահությունը, նախկին նախագահ հարցազրույցի ընթացքում բավական նյարդային էր։ Լեռնային Ղարաբաղի առաջին և Հայաստանի երկրորդ նախագահի հանդեպ հարուցված քրեական գործը Շինցուը ռումբ դրված պետականության հիմքում պնդում էր Քոչարյանը։ Գրեթե 1 ժամ շարունակված այս հարցազրույցի առավել ուշագրավ դրվագներն իմ է բերել Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի բնորոշմամբ 2008 թվականի մարտի 1-ի արյունալի դեպքերի առնչությամբ հատուկ քնչական ծառայության կողմից իրեն ներկայացրած մեղադրանքը ամբողջությամբ հորինված է Շինցու և ունի քաղաքական ենթատեքստ։ Քոչարյանը նման հայտարարություն է արել 3 ՀԿՑ-ում արձակննությունից հետո, դաշնակցության հետ կապվող Երկիր մեդիա հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ 2008-ի մարտի 1-ի արյունալի դեպքերի ժամանակ, հիշեցնենք, դաշնակցությունը իշխանության մաս էր կազմում։ Ռոբերտ Քոչարյանին մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածի առաջին մասով, այն բանի համար, որ նա այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ տապալել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական կարգը։
Ամբողջությամբ հորինված Շինցու քաղաքական ենթատեքստ ունեցող և իրականության հետ որևէ առնչություն չունեցող մեղադրանքները, որի մեջ ևս պարունակվում է, գիտեք, ես տվյալ դեպքում հողում եմ անում հենց ՀԿՑ-ի հայտարարությանը կապված Միխայել Արությունյանի հետ, քանի որ այս կարգավիճակով ես կոնկրետ, այսպես ասենք, այս մասով իրավունք չունեմ բարձրաձայնելու։ Բայց սա է, չի ճանաչվում սահմանադրական դատարանի որոշումը, չի ճանաչվում ընտրությունների, 2008-ի ընտրությունների արդյունքները ըստ էության, այսպես կոչված լայն զանգվածների տրամադրությունները, այսպես ասենք, փորձում են տեղափոխել իրավական դաշտ, և ըստ էության ստացվում է, որ 21.5% հավաքած Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ըստ էության հաղթել է 2008-ի ընտրությունները։ Սա է բովանդակության այսպես խիտացված մասը, այսքան, որը իրականությունը շատ հեռու է, որևէ առնչություն չունի, և սա ակնհայտ քաղաքական հետապնդում է, վենդետա է Թավշյա հեղափոխության, սիրո և ոնց էր կարկախոսը, սիրո և ամերաշխության։ Ես երբեք չեմ մտածել, որ մեր իրականության մեջ կարելի է այսպիսի Շինցու քրեական գործ ստեղծել։
Ըստ Քոչարյանի, նման կեր փորձում են այն գլխից չեզոքացնել իր հնարավոր մասնակցությունը սպասվող արտահերտ ընտրություններին։
Ինձ մեղադրանք միջև առաջադրելը, այս կարգի մեղադրանք միջև առաջադրելը, առնվազն պետք է կենտրոնական հանձնաժողովի կեսը արդեն բանտերում լինեին, ապացուցված լինել, որ իրենք կեղծել են և անցանք են գործել որոշումը կայացնելուց, և առնվազն սահմանական դատարանի վերաբերյալ ինչ-որ ակտեր պետք է արդեն լինեին, ինչ-որ լուծումներ, ինչ-որ պատիժներ և այլ եւալ։ Ես դրա համար եմ ասում, որ սա ուղղակի իրավական սյուրռեալիզմ է, Կուշտունիցյան երևի սենց կերազեր մեր այս որոշման մակարդակի երևակայություն ունենալ իլֆիլմերը անելուց։ Սա իրական, և սա վտանգավոր պահ է հենց երկրի համար։ Ես համարում եմ, որ սա մի ուղղակի, սենց ասենք, մի ռումբ է դրած մեր պետականության տակ, որտեղ սահմանադրական դատարանի որոշումը այս ձևով վերանայումը կամ արհամարանքը այդ որոշման նկատմամբ, սա մի ռումբ է մեր հանրապետության տակ, մի ռումբ է, որը հաստատ պայթելու է։
Ռոբերտ Քոչարյանի համոզմամբ սահմանադրական կարգի նկատմամբ 2008-ին ոտնձգություն է արել առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Սահմանադրական կարգի նկատմամբ ոտնձգությունը արվել է հենց ընդդիմության կողմից, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից։ Իրենք են չընտրված 21.5%-ով հայտարարել, որ իրենք արդեն ընտրվել են և պետք է կազմալուծեն պետական համակարգը։ Եվ ըստ էության, թե մենք ինչ սահմանադրական կարգ ենք մենք տապալել, ուղղակի, չգիտեմ, հիվանդ երևակայություն պետք է մարդ ունենա, որ ընդհանրապես ենթադրի, որ սա հնարավոր մի բան է։ Սենց անկեղծ ասեմ, սենց իրավական սյուրռեալիզմի տպավորություն է թողում այս ամենը։
Այս իշխանությունը ճանապարհներ փակելով եկել է իշխանության, իրավական դաշտում խոսելով օրինականությունից ծայրահեղ ապօրինի որոշում է կայացնում, ասաց Քոչարյանը։
Միայն այդ ՀԿՑ-ի ղեկավարին փոխելուց հետո այսպիսի դրվակներ առաջացին, ինչ է նշանակում։ Մինչ այդ նույն մարմինը քննություն է իրականացրել, ուրի այլ
նա ուզում է, որ նախկին իշխանությունները թույլ չեն տալիս,
հիմա թո բռնեն նրան, ով թույլ չտվել։ Ես իշխանության վրա չէ, ես ապրիլի 9-ից իշխանություն չունեի, ավելին, այն իշխանությունների հետ հետագայում իմ հարաբերությունները սեր լարված, եթե դուք գիտեք, ես մշտապես քննադատել եմ մի շարք հարցերի։
Քոչարյանի կարծիքով մարտի 1-ի գործում ներգրավելով բանակի նախկին բարձրաստիճան հրամանատարությանը պախարակում են զինված ուժերը։
Առաջինը բանակն է լուրջ պախարակվում այս ամենի պատճառով, որտեղ անտեղի, անհիմն բանակի վերնախավը մեր մարտական լուրջ ճանապարհ անցած զինվորականները մեղադրում են մի հանցանքի մեջ, որոնք իրենք չեն կատարել։ Ուրեմն սա արդեն կոռուպցիոն գործ չի, սա Մանվել Գրիգորյանի, այսպես ասենք, զգուշոնկա, տուշոնկա չի, սա ուրիշ բան է։
Հարցին ինչ է պատրաստվում անել, պայքարելու են մինչև վերջ, հավաստիացրեց Ռոբերտ Քոչարյանը։
37 թիվն է դառնում։ Այս մեղադրանքը առաջի ազդանշանն է, որ մենք այս ուղղությամբ ենք գնում։ Սա է։ Դուք էլ զարմացաք։ Զարմացաք, այդպես է, այո, վաղը չէ մեսօր, ես կարող եմ հայտնվեմ բանտում։
Բայց անկեղծ ասեմ, պարոն նախագահ,
սենց ասեմ, կգնամ, կնստեմ, կպայքարեմ մինչև վերջ։ Եթե մտածում են, թե փախնելու բան, ինչու՞ պիտի փախնեմ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական ուժերը Երևանից եւս ակտիվորեն անդրադառնում են մարտի 1-ի գործում Ռոբերտ Քոչարյանին որպես մեղադրյալ ներգրավելու հատուկ քնչական ծառայության որոշմանը 10 տարի շարունակ մարտի 1-ի թեման մշտապես ուշադրության կենտրոնում պահած հայազգային կոնգրեսը վերջին զարգացումները պատմական է որակում Քոչարյանի հետ մշտապես համագործակցած դաշնակցությունը հակառակը պնդում է որ Քոչարյանին նման մեղադրանք ներկայացնելը կարող է մեկնաբանվել որպես քաղաքական հետապնդում հանրապետականները եւս Քոչարյանի շուրջ Վերջին զարգացումների բավական նյարդային արձագանքեցին հաջողացնելով անգամ դրանք կապել Ղարաբաղյան հակամարտության հետ։ Արմեն Աշոտյանն էլ 3-3-ան Facebook-ում արված գրառման մեջ քնչական մարմինների գործողությունները վախանալա բնութագրեց, արժանանալով օկտատերերի բազմաթիվ մեղմասած քննադատական մեկնաբանությունների։ Քաղաքական ուժերի արձագանքներն իմի է բերել Աստղիկ Բեդևյանը։
Պատմական պահ Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Հարամ Մանուկյանն այսպես որակեց մարտի 1-ի գործով Ռոբերտ Քոչարյանին մեղադրանք առաջադրելու իրավապահների որոշումն ու նրան կալանավորելու միջնորդությունը։ Քոչարյանը մեղադրվում է այլանձանց հետ նախնական համաձայնությամբ սահմանադրական կարգը տապալելու համար։ Օրեր առաջ նույն մեղադրանքն առաջադրվել էր նաև 2008-ին պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Միքայել Հարությունյանին։ Նա ըստ հատուկ քնչական ծառայության ստորագրել էր հույժ գաղտնի 0038 հրամանը, որով բանակը մասնակցել էր հետընտրական իրադարձություններին։
Պատմական է այն առումով, որ Հայաստանի ժողովուրդը հասնում է արդարության իրականացման։ Ինձ համար միշտ այսպես չափանիշ է այս մարտի 1-ի գործի հետ կապված մարտի 1-ի ծնողների վերաբերմունքը։ Բարի լուրից հետո զանգել եմ եւ շնորհավորել ենք իրար։ Աջակալուսանք ենք տվել։
Վենդետա քաղաքական հետապնդում Երկիր մեդիա հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Քոչարյանը երկրի նոր իշխանություններին նման մեղադրանքներ էր ներկայացնում։ Արամ Մանուկյանը կարծում է նրա հայտարարություններին ոչ մեկը չի հավատա։
Մանկական փոքրիկ հնարքներ են, որոնցով ինքը փորձելու է միգուցե փաստաբաններն խորհուրդ տվել գործը ներկայացնել որպես քաղաքական, որի փրսա քաղաքական հետապնդում է։ Չի աշխատի, ատելությունը, արդարադատությունը, փաստերը հզոր են։
Ժառանգություն կուսակցության վարչության նախագահ 2008-ին ազգային ժողովի պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը, ով մարտի 1-ին դանակահարվել էր, կարծում է, երեկվա հարցազրույցով Քոչարյանը ուրվագծեց այն նախկին պաշտոնյաների շրջանակը, որոնց քննիչները կարող են հարցաքննության կանչել։
Մեր Արեջ և Սեր Սարգսյանին և Տիգրան Թորոսյանին, առավել եւս այդ շտաբի կոչված, որի մասին ոնց որ թե այդպես էլ խոսք չեղա, բայց որը իրական չան մեջ եղել է ակնհայտորեն եւ վերջապես Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասին, որտեղ ինքը նաեւ այսպես ասեմ,
որ համանդրական կարգը հաղթել է ոչ թե ինքը, այլ առաջին նախագահ Լևոն
Տեր-Պետրոսյանը, այսինքն որոշակի շրջանակ ինքը բացեց որի շրջանակում եւ ակնհայտորեն քնիչները պետք է հարցակնության կանչեն։
Հանրապետական Դավիթ Հարությունյանը մեջբերում է ծայրաստիճան մտահոգիչ է համարում, որ քրեական հետապնդում է իրականացվում երկրորդ նախագահի նկատմամբ։
Նախ կարծում եմ, որ եթե իրավական լուրջ փաստարկներ լինեին, ապա այդ փաստարկները պետք է ներկայացված լինեին նաև մամլո հաղորդագրության մեջ, որը ինչպես ես արդեն նշել էի, չէր պարունակում իրավական տարել։
Քոչարյանն ասում է, թող բռնել նրանց, ովքեր ցույց են տվել, մեկնաբանել տեսանելով հաղորդավարի դիտարկումը, թե մեկնաբանություններ կան, որ մարտի 1-ի գործը բացահայտելուն խոչընդոտներ են եղել, այս հայտարարությունը ինչ է կարծում ծլակները Սերժ Սարգսյանի իշխանության կողմը ուղղելուն։
Ճիշտ ասած, այդ ձևով չեմ ընկալել դա, ամենևին դա ավելի շատ բաց եւ ռետորական հարց է, որ եթե ինչ-որ մեկը համարում է, որ եղել են խոչընդոտներ ու արգելքներ, ապա նախ եւ առաջ պետք է բացահայտի, թե ով էր խոչընդոտում եւ ինչ արգելքներ։
Իդեպ իշխանությունը
խոչընդոտել է։ Գիտեք, չի կարելի հարց տալ նման իրավաբանին, որովհետեւ դուք բացառում եք հարցադրումը, այնքան բաց հարցադրում է, որ ես ոչինչ չեմ կարող պատասխանել։
Ավելի ուշ տարածվեց հանրապետական կուսակցության հայտարարությունը։ Ռոբերտ Քոչարյանի քրեական գործը համարում են քաղաքական շարժարիտներով հարուցված, իսկ նրան առաջադրված մեղադրանքը Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած կուսակցության գնահատմամբ թողնում է բացառապես քաղաքական հետապնդման տպավորություն։ Հանրապետականները մտահոգված են Արցախյան հիմնախնդրում աներկբա հաստատակամություն ցուցաբերած նախկին Գերագույն գլխավոր հրամանատարին եւ Արցախյան ազատամարտի հաղթանակի վճռորոշ դերակատարներից մեկին, օրինականության սկզբունքի հետ որևէ ընդհանրություն չունեցող Շինծու եւ արհեստական մեղադրանքի առաջադրումը դիտում ենք որպես Արցախյան հիմնախնդրի շուրջ տարիներ շարունակ առկա մոտեցումներից արմատապես տարբերվող հնարավոր զարգացումների ընդդիմախոսներին լրացնելու փորձ։ Քոչարյանին մեղադրանք առաջադրելը մտահոգել է նաև Դաշնակցությանը։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին եւ այդ ժամանակվա իշխանությունների այլ ներկայացուցիչների սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանք ներկայացնելը խիստ մտահոգիչ է եւ կարող է մեկնաբանվել որպես քաղաքական հալածանք։ Տարածած հայտարարության մեջ նկատել է այսօր Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունում նախարարական աթոռներ զբաղեցնող Դաշնակցությունը։ Իսկ 2008-ի մարտի 1-ին Արյունալի իրադարձություններից 1 տարի առաջ Դաշնակցությունը հանրապետականի հետ համագործակցության հուշագիր ուներ։ Հանրապետականն ու Բարգավաճ Հայաստանը կոալիցիա էին կազմել։ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած ԲՀԿ ներկայացուցիչ ազգային ժողովի փոխնախագահ Միքայել Մելքումյանի կարծիքով տեղի է ունենում իրավական գործընթաց, հարցը չարժ է քաղաքականացնել։ Մելքումյանը մտահոգություն չունի, թե մարտի 1-ի գործը կարող է ԲՀԿ-ին հասնել։
Բարգավաճ Հայաստանը շահագրգռված է բոլոր տիպի այն գործընթացները, որոնք եղել են օրենքի տարին հակառակ, բայց ինչի՞ եմ ես կրկնում, որ օրենքի տարի բոլորը հավասար պատասխանատու են։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրային դաշտում Ռոբերտ Քոչարյանի սակավաթիվ պաշտպանների գլխավոր կռվանը հետևյալն է, որ քրեական օրենսգրքի այն հոդվածները, որոնցով հատուկ քնչական ծառայությունը մեղադրանք է առաջադրել նախկին նախագահին 2008-ի մարտի 1-ին գոյություն չունեին հայաստանցի այսօր գոյություն չունեն հայաստանցի իրավաբանների մի զգալի մասին ոզմամբ, սակայն այդ հանգամանքը չի կարող խոչընդոտ հանդիսանալ Քոչարյանի քրեական հետապնդման ենթարկելու համար, այն պարզ պատճառով, որ թե 2008-ին եւ թե քրեական օրենսգրքի նորացված տարբերակում սահմանադրական կարգի տապալման հատկանիշները ներառված են։ Այս թեմայի շուրջ իրավաբանների հետ զրուցել է Տաթև Դանիելյանը։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին մեղադրանք առաջադրելով հատուկ քնչական ծառայությունը չի խախտել երկրի նախագահների անձեռմխելիության սահմանադրական դրույթը։ Այս տեսակետն են հայտնում իրավաբաններ Տիգրան Եգորյանը եւ Մուշեղ Շուշանյանը մանրամասնելով։ 2008 թվականին սահմանադրությունը նախագահին թույլ էր տալիս արտակարգ դրություն մտցնել, սակայն նույն հոդվածով նշված էր նաեւ, որ արտակարգ դրության իրավական ռեժիմը սահմանվում է օրենքով, իսկ այդ մասին օրենք 2008-ի մարտին չկար, այն ընդունվել է միայն 2012-ին։
Նախագահը իր հրամանագրով, ուրեմն արտակարգ դրություն հայտարարելով եւ հրամանագրով նախատեսելով արտակարգ դրության ռեժիմը, ինքը դուրս է եկել իր լիազորությունների շրջանակից։
Ինչպեսին պետք է լինել ընդհացակարգը։
Օրենք պետք է լիներ, օրենքի արկայության դեպքում, օրենքի հիման վրա եւ օրենքով նախատեսված շրջանակում միայն նախագահը կարող էր, այսինքն օրենքի արկայության դեպքում միայն նախագահը կարող էր օգտվել արտակարգ դրություն հայտարարելու իր լիազորությունից։
Ստացվում է նախագահը ուներ մի լիազորություն, որը չէր կարող գիրառել, ինչտեղ քանի դեռ չլիներ օրենք։
Այո, շատ ճիշտ նկատեցիք, այդ լիազորությունը իրականացնելու համար անհրաժեշտ էր, որպեսզի ազգային ժողովի կողմից ընդունված լիներ 2008 թվականին արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքը։
Սահմանադրության 140-րդ հոդվածի համաձայն Հանրապետության նախագահ նիրլիազորությունների ժամկետում և դրանից հետո չի կարող հետապնդվել և պատասխանատվության ենթարկվել իր կարգավիճակից բխող գործողությունների համար։ Իր կարգավիճակի հետ չկապված գործողությունների համար Հանրապետության նախագահը կարող է պատասխանատվության ենթարկվել լիազորությունների ավարտից հետո։ Իրավաբանները պնդում են, սահմանադրական նորմը չի խախտվել, քանի որ 2008-ի մարտի 1-ից 20-ը Երևանում արտակարգ դրություն մցնելով երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն իրենց գնահատմամբ իր կարգավիճակի հետ չկապված գործողություն է կատարել, հետևաբար լիազորությունների ավարտից հետո կարող է կանչվել պատասխանատվության։
Խախտվել են անձանց իրավունքներ, սահմանափակվել են իրավունքներ և դրանք չեն ունեցել ոչ օրինական հենք, ոչ իրավաչափ նպատակ։
Արդարադատության նախկին նախարար հանրապետական պատգամավոր Դավիթ Հարությունյանի համոզմամբ մինչդեռ մարտի 1-ի գործով Քոչարյանին մեղադրանք առաջադրել է ծայրաստիճան մտահոգիչը եւ հակասում է սահմանադրության նախագահի անձեռմխելիության մասին դրույթին։
Վերջո կառավարությունը որպես խախտման միջոց ընտրել է դա իսկապես ռումբալ պետականության
տակ դրված հոդվածը, ոչ թե անձին պաշտպանող հոդվածը, այլ պետականության կայացման եւ հզորացման հոդվածը։ Եվ եթե մենք գնում ենք այդ հոդվածի խախտմանը, ապա բնականաբար
երեք հատուկ քնչական ծառայությունը երկրորդ նախագահին մեղադրանք առաջադրեց քրեական օրենսգրքի 301 հոդվածի սահմանադրական կարգի տապալման հատկանիշներով։ Օրենսգրքում համապատասխան դրույթը սակայն ավելացվել է միայն 2009 թվականին։
Արդյոք օրինական է մարդու մեղադրանք ներկայացնել մի հոդվածով, որը ենթադրյալ հանցագործության կատարման պահին գոյություն չի ունեցել։
Նախ այնպես չի, որ նախկինում մինչև 2009 թվականը քրեական օրենսգիրքը սահմանադրական կարգը տապալելու համար քրեական պատասխանատվություն նախատեսող նորմ չի ունեցել։ Եղել է այդպիսի նորմ, դա նախատեսված է եղել քրեական օրենսգրքի 303-րդ հոդվածով։
Հիմա իշխանության յուրացում,
հա, այն ժամանակ դա վերնագրված էր պետական իշխանությունը յուրացնելը։
2008-ի փետրվարի 19-ի նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքներով ընտրողների ձայների 21.5% հավաքած քաղաքական ուժը ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու համար դիմել էր սահմանադրական դատարան։ Նախագահի թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համակիրներն այդ գործընթացին զուգահեռ ցույցեր էին իրականացնում։ Մարտի 1-ին վաղ առավոտյան ոստիկանները հարցակվեցին Երևանի ազատության հրապարակում գիշերող ընդդիմադիր ցուցարարների վրա։ Ալեքսանդր Միասնիկյանի արցանին հարող հրապարակում և դրա մերձակայքում ցուցարարների ուժայինների միջև սկիզբ առած բախումների հետևանքով 10 մարդ զոհվեց, հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվեցին։ Իրավաբան Տիգրան Եգորյանը մեկնաբանում է, թե ինչ է իրենից ներկայացնում այս իրավիճակում Քոչարյանին առաջադրած սահմանադրական կարգի տապալում մեղադրանքը։
Այս պրոցեսների նկատմամբ միջամտությունը և այս պրոցեսները ըստ էության հանգեցրել են ժողովրդի, սահմանության երկրորդ հոդվածով սահմանված ժողովրդի իշխանության իրացման գործընթացի կապակցությամբ վեճի քննության անհնարինության, այդ վեճի քննության արտակարգ դրության պայմաններում, այդ արտակարգ դրության պայմաններում սահմանադրական դատարանի առնվազն մեկ անդամի կողմից հայտարարված ճնշումների պայմաններում։
Հիշեցնեմ, Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանավորելու միջնորդությամբ հատուկ քնչական ծառայությունը դիմել է դատարան, դատական նիստը դեռ չի ավարտվել։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չեմ հավատում, որ այսօրը եկել է այսպես արձագանքել մարտի 1-ի զոհերից Տիրան Խաչատրյանի մայրը, Ալլա Հովանիսյանը 2008-ի իրադարձությունների հետաքննության ընթացքում տեղի ունեցած բեկումնային վերջին զարգացումներին։ Մարտի 1-ին սպանվածների հարազատները 10 տարի շարունակ պայքարում էին գործի իրական հետաքննության համար, անում հնարավոր է, որպեսզի նախորդ իշխանությունները վերջնականապես չկոծկեն այս գործը։ Մարտի 1-ի զոհերից Գոր Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանը նույնիսկ սեփական հետաքննություններ սկսել մարտի 1-ի իրադարձությունների բազմ մոտիվ մանրամասներ ինքնուրույնաբար բացահայտելով։ Մինչև ապրիլյան հեղափոխությունը հրապարակված հարցազրույցներում, օրինակ, Սարգիս Քլոյանը ասում էր, որ մարտի 1-ը կբացահայտվի բացառապես իշխանությունից հետո։ Այսօր ահա իշխանափոխությունից ամիսներ անց մարտի 1-ի զոհերի հարազատները տեսնում են, որ իրադրությունն իրոք փոխվել է։ Մարտի 1-ի զոհերի հարազատների հետ Քոչարյանի շուրջ ծավալված վերջին զարգացումների մասին զրուցել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Մարտի 1-ի հետևանքով զոհված քաղաքացիների հարազատները հույս ունեն, որ Արյունալի հետ ընտրական իրադարձություններից 10 տարի անց արդարությունը կվերականգնվի և կազատազրկվեն բոլոր մեղավորները։ 2008-ի մարտի 1-ին զոհված Արմեն Ֆարմանյանի հայրը, Վաչագան Ֆարմանյանը, երեկ լսել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ՀԿՑ ներկայանալուց հետո արած հայտարարությունները, որտեղ վերջինս պնդում է, թե գործը շինծու է, ինքը մեղավոր չէ և որ 10 զոհերի մահվան հետ ինքը որևէ առնչություն չունի։
Ինքը չի գտնում, որ ինքը ամեն ինչի մեղավորը հենց գերագույն հրամանատարն է, ուրիշ մարդ չի կստեղ։ Թողանեին 10 տարի առաջ, եթե ծնողները մեղադրում էինք սպանողներին, դիպուկահարներին, հրաման տվողին, թող իրանք դուրս գային ասպարեզ, ապացուցեն, որ մենք չենք, չենք իմանում ով ա կրակը։ Այդ քեզ հանրապետության նախագահ և գերագույն հրամանատար, դա ոչ մեկինը չի հետաքրքրվում։ Ծնողների պահանջնա, ժողովրդի պահանջնա, պետք է դադվի, արդարացի բոլոր հանգամանքներով։
Արմեն Ֆարմանյանը 33 տարեկան էր, զոհվել էր գլխին ստացած հրազենային վիրավորումից։ Ֆարմանյանի հայրը, որ տարիներ շարունակ մյուս զոհերի հարազատների հետ միասին պնդում էր, որ որդիներին սպանել են 2008-ի գործող իշխանությունները, անդրադառնում է Քոչարյանի այն հայտարարությանը, թե բանակը ներգրավված չի եղել մարտի 1-ի և 2-ի իրադարձություններին, երբ բախումների հետևանքով զոհվեց 8 քաղաքացիական անձ և 2 ոստիկան։
Քլավիկը խաբաճի բայց ձենքը ոնց հասավ դիպուկահարին, այդ դիպուկահարը պետք է խփի, կարող է Ադրբեջանից բերին այդ դիպուկահարներ։
Վաչագան Ֆարմանյանը զայրանալով Քոչարյանի այն դիտարկման վրա, թե այս իրադարձությունները իրեն 37 թիվն են հիշեցնում, արձագանքում է.
Անպայման բանը մեղադրել երկրի նախագահն է և գերագույն հրամանատարն է, դրանից են կո մարդ կա երկրում, բանակը չի կրակի, ես տեղեկություն չունեմ, դատախազությունը տեղեկություն չունի հանրապետության, հրամանատարը խաբար չի, տեղյակ չի, Հայկ Հարությունյանը տեղյակ չի, մյուս հետ, բա ով է տեղյակ, որ ով է տեղյակ։
Մարտի 1-ի զոհերի Զգոր Քլոյանի հայրն էլ, Սարգիս Քլոյանն ազատության է զրույցում հարց ուղեց Ռոբերտ Քոչարյանին։
Պարոն Քոչարյան, բա որ չգիտեիր, ո՞նց էր ասում ավտոբուսի հետևից կրակում են զինվորների վրա, ոստիկանների վրա թաքնվում են, կրակում են, թաքնվում են։ Այդ ժամանակ քեզ որտե՞ղ էր ինֆորմացիան։ Ո՞նց չգիտեիր, շատ լավ էլ գիտեիր, դու ուզում ես արդարանաս, չես արդարան, արդեն ուշա, դու ամենից էլ տեղյակ ես էլ, դու չգիտեիր, որ բանակը չի կարելի սահմանը վրայ զանել բերել Երևան քաղաքում, դե թուրքերից չէր ուզում պաշտպանվել բերել մեր քո այ ժողովրդի վրա։ Ժամի 6 ես այդ զինվորներին տեսել եմ Մելիք Ադամյանի և Տիրքան մեզ փողոցի վրա։ Սա ինչ ա նշանակում, զորքը բերես սեփական ժողովրդին սպանես։ Ասեմ ավելին, Քոչարյան թող իմանա, եթե նա նայի Հայաստանի կորցված գարունը, ֆիլմը, այո, այնտեղ մի գնդապետ Իրան Ժիգուլի մագնիշի մեքենայի բագաժնիկը 20 ավտոմատ 4 մագազիններով մտել է Երևան քաղաք, և Քոչարյան ասում ինչ իրան մի ձենքը, պետք է կրակեր ժողովրդը վրա, և նա պատասխանում, ես զինվոր եմ, իրավունք ունի կրակելու։
Անցած 10 տարիներին 10 զոհերի մահվան մեղավորներին պատժելու պահանջով տարբերատյաններ ընդհուպ եվրոպական դատարան դիմաց հարազատները պնդում են։ Ռոբերտ Քոչարյանից բացի պետք է պատժվեն 2008-ին արտակարգ դրություն հայտարարելուց հետո որոշումներ կայացրած բոլոր բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Զոհերից Հովանես Հովանիսյանի կինը Լիլիա Մինասյանը հակադարձում է Հայաստանի երկրորդ նախագահի հերքմանը, թե չգիտի ովքեր են կրակ բացել։ 10 տարի հետ գնալով Հովանիսյանի այրին պնդում է ամուսնու և մյուսների ձեռքին զենք չի եղել։
Ժողովրդի ձեռք ոչ զենք ա եղել, ոչ մի բան, որ ինչ-որ մեկին կրակի, որ զոհլն է։ Զենք ա եղել հենց իրանց մոտ, իրանք է կրակել են անմեղ մասայի վրա։ Ու հիմա ինչ ցինիկ բարեր ասում, ոնց ա արդարանում, չգիտեմ, ամեն դեպքում ինքը էս ամեն ինչի համար պատասխանի։
Լիլիա Մինասյանը կարծում է, որ հերուչ այն օրը, երբ ինքը կիմանա, թե ում հրամանով է սպանվել ամուսինը։
Եթե այն ձուկը գլխից բռնեն, ինձ թվում ա, որ կհասնենք դրա։ Իսկ ինձ թվում ա, արդեն ձուկը գլխից ենք բռնել, որտեղ հենց ինքը Քոչարյանը ապացուցում ա, որ ինքը գլուխն է այդ ձկան, ու մինչև պոչը հասնենք, երևի իրանից կսկսեն։
2008 թվականի մարտի 1-ի վաղարավոտյան ոստիկանները հարձակվեցին Երևանի ազատության հրապարակում գիշերող ընդդիմադիր ցուցարարների վրա, ովքեր իրենց բողոքն էին հայտնում նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների դեմ։ Նույն օրն ավելի ուշ Ալեքսանդր Միասնիկյանի արձանին հարող հրապարակում և դրա մերձակայքում ցուցարարների և ուժայինների միջև սկիզբ առած բախումների հետևանքով 10 մարդ զոհվեց, հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվեցին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեսնենք, թե ինչպես են արձագանքում Ռոբերտ Քոչարյանին մարտի 1-ի գործում որպես մեադրյալ ներգրավմանը շարքային երևանցիները, դատելով մայրաքաղաքի բնակիչների տրամադրություններից նրանց մեծ ամասնությունը տարիներ շարունակ սպասել է մարտի 1-ի գործի իրական քննության մեկնարկին ու մեղավորների պատժվելու, սակայն գրեթե ոչ ոք հույս չի ունեցել, որ 2008-ի ողբերգության առանցքային մեղավորներին հնարավոր կլինի պատասխանատվության կանչել ոչ թե տասնամյակներ անց, այլ տեսանելի ապագայում։ Մայրաքաղաքի փողոցներում հարցումն անցկացրել Մայն Խաչատրյանը։
Երեք մեղադրանք առաջադրվեց Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին մարտի 1-ի գործով, եւ այսօր արդեն դատական նիստ է ընթանում, որտեղ որոշվելու է նրան կալանավորելու հարց։ Այն ինչպես կարծագանքեք, սպասելի էր արդյոք
արդարությունը պետք է վերականգնվեր։ Սպասելի էր ինձ համար, սպասում ենք այդ օրվան։
Ինչ եք կարծում, ինչու հիմա բացահայտում եղավ հենց 10 տարի հետո, ինչով էր սա պայմանավորվում։
10 տարի հետո կատարվեց հեղափոխություն, իրավիճակը փոխվեց Հայաստանում, ու մենք մեծ հույսեր ունենք դրա հետ կապված, որ արդարությունը վերականգնվի։
Իսկ ինչ եք կարծում, ի վերջո մարտի 1-ի գործը ամբողջությամբ կբացահայտվի։
Կբացահայտվի, բայց ուշ, երկար ժամանակ պետք դրա համար, որ այդ գործերը բացահայտվի։ Դա պահանջում է ժամանակ։ Ամբողջ ոչ թե Ռոբերտ Քոչարյանին, ամբողջ այդ անձնակազմը, որը ղեկավարել է Հայաստանը, ասենք հանցագործ ղեկավարությունը, որը Հայաստանին հասցրել է այսօրին, ժողովրդը մեծ հույսեր է կապում նոր կառավարության հետ, ինձ թվում է պետք է ամեն ինչ լավ լինի։
Ես մարդկանց, ով որ եղել են ղեկավարության գլխին կանգնած ու ղեկավարել են մեր Հայաստանը, մեր հայ երկիրը, նրանց պետք է իրանք պատասխան տան ամեն մի հարցին։ Մարտի 1-ի գործը պետք է բացահայտվի, չբացահայտվող բաներ դուրս չեն մնում։
10 տարի ինչ եք կարծում, ինչու ոչ մի շարժ չկար, բացահայտում չկա, նման մեղադրանք չկա։
Պրոցի մաֆիա, невозможно ничего։
Իսկ ասեմ, այն ինչ արել են, թո պատասխան տան, արել են ամբողջ հայաց հնարավորություն, որ իրենք արել են։ Պեսին Իրանի առաջ չլնեին հանգիստ ապրեին, չէ՞։
Պետք է պատժվի ամենավերջին։
Մեղավոր, հա, բնականաբար
ամենավերջին չի կարա մեղավոր չլինի, պետք է պատժվի։
Մեծ սպասելի է ձեզ համար 10 տարի անց նման։
Չենք սպասում, որ կբացահայտվի, բայց փառք Աստծո։
Երեք Ռոբերտ Քոչարյանին Հանրապետության երկրորդ նախագահին մեղադրանք առաջադրվեց մարտի 1-ի գործով։ Սպասելի է ձեզ համար։
Միանշանակ։ Ռեժիմը խախտվել է։ Ռեժիմից հետո միանշանակ, որ ես ամենայն դեպս նոր ղեկավարությանը հավատում եմ, որ իրանք ազնիվ կաշխատեն, իսկ իրա ռեժիմը, իրանից հետո Սերժ Սարգսյանի ռեժիմը, դրանից ոչ մի լավ բան սպասելի չէ։
Ռոբերտ Քոչարյանը նաև այս մեղադրանքը համարեց շինծու, անիրական, եւ ասաց, որ սա քաղաքական հետապնդում է։
Չի կարող քաղաքական հետապնդում լինել, միանշանակ ինքը չէր կարող ասել, ես մեղավոր եմ, ոչ մեկս էլ մեր մեղավորությունը չենք ընդունում, միշտ արդարացման եզրեր են գտնում։ Համենայն դեպս ինձ համար դա սպասելի էր, ու չնայած չէի սպասում, որ այսքան շուտ կլիներ։
Վերջո մարտի 1-ի գործը ամբողջությամբ կբացահայտվի։
Ցանկալի է, որ այդպես լինի։ Ուզեի սկսած գործը մինչև վերջ տանեին։
Իհարկե չէինք սպասում, բայց փառք Աստծո, որ դա իրականացավ, եւ հուսով ենք, որ հետագա ընթացքը կլինի արդար։
Ինչ եք կարծում, ի վերջո մարտի 1-ի գործը ամբողջովին կբացահայտվի։
Հուսով եմ, որ այո։
Ճիշտ ասած չէի սպասում, ինչի՞ց։ Չէ, պատկերացնում եմ, կարող է իրավիճակը նման ձևով փոխվել ու 10 տարի հետո ինչ-որ մարդկանց Հայաստանի առաջ կանգնես, թե ին այսպես ասած կապ չունի դա երկրորդ նախագահն է, թե առաջին նախագահ, ինձ թվում է պետքա բոլորն էլ օրենքի առաջ հավասար լինեն։
Քոչարյանի շուրջ վերջին զարգացումները նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում են, տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը լայնորեն արձագանքել է ՀԿՑ-ում քնվող գործի շրջանակներում Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի սահմանադրական կարգի տապալման մեղադրանքի առաջադրմանը, ժողովուրդը գրում է։ Կատարվածը շոկ էր, քանի որ նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ պետության ղեկավարը հայտնվել է մեղադրյալի կարգավիճակում, այն էլ պետության դեմ ծանրագույն հանցագործության մեղադրանքով։ Ավելի ուշ Քոչարյանը երկիր մեդիա հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում պնդում էր, թե սա ակնհայտ քաղաքական հետապնդում է։ Վենդետա է իրավական սյուրռեալիզմի ժանրից 37 թիվն է դառնում։ Ասել է, թե նոր իշխանությունների հասցեին նույն մեղադրանքներն է հնչեցրել, ինչ ընդդիմությունն իր պաշտոնավարման տարիներին ասում էր Քոչարյանի հասցեին, գրում է ժողովուրդն ու հավելում. Մեկ փաստ էլ, սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող իշխանության հետ 2008 թվականին կոալիցիա են կազմել նաև ԲՀԿ-ն, ՀՀԿ-ն և ՕԵԿ-ը։ Ընդ որում, նրանցից ԲՀԿ-ն ու ՀՀԿ-ն այսօր Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության կազմում են, գրում է ժողովուրդը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Քոչարյանը համոզված է կամ առնվազն ուզում է թողնել այնպիսի տպավորություն, թե իր դեմ քրեական հետապնդումն իրականացվում է ոչ թե մարտի 1-ի դեպքերի համար, այլ քաղաքական նկատառումներով։ Իբր գործող իշխանությունը կարծում է, թե ինքը կարող է որևէ կերպ մասնակցել առաջիկա արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին, և իր վարկանիշն այնքան բարձր է, որ անհրաժեշտություն կա իրեն չզոհացնելու։ Որպես այս թեզի հիմնավորում Քոչարյանը մի քանի անգամ շեշտում է, որ իր իշխանության տարիներին Հայաստանի տնտեսությունն աճել է 5 անգամ և մատնանշում է այլ ցուցանիշներ եւս։ Կարելի է պնդել, որ Ռոբերտ Քոչարյանը նույնպես չի տիրապետում իրավիճակին։ Քոչարյանի պաշտոնավարման տարիներից մարդիկ այդ տնտեսական ցուցանիշները շատ ավելի քիչ են հիշում, քան այն ամենը, ինչ տեղի էր ունենում այդ տարիներին։ Մարդիկ հիշում են տասնյակ քաղաքական սպանությունները, քաղաքական անդիմախոսների հետապնդումները, լրատվամիջոցների փակումը, քրեաօլիգարխի համակարգի ստեղծումը, երկրի թալանը եւ այլն, եւ այսպես շարունակ։ Ռունակ գրում է հայկական ժամանակը։ Ժամանակ թերթը գրում է. Հանրությունը թեկուզ իներցիայով երևի թե չէր հավատում, որ անգամ Թավշյա հեղափոխությունից հետո հնարավոր էր նախկին նախագահի հանդեպ մեղադրանքի առաջադրում և կալանավորման միջնորդություն։ Հանրությունը չուներ վստահություն այդ հարցում անգամ այն հայտարարություններից հետո, որ արել էր Նիկոլ Փաշինյանը, որ չկա և չի կարող լինել մարտի 1-ի գործի օբյեկտիվ ու ամբողջական քննության որևէ քաղաքական արգելք։ Իրավիճակն անսպասելի է եղել նաև Քոչարյանի համար, որը 3 հարցազրույցում հայտարել է, որ ինքը գալիս էր հարցաքննության, բայց քանի որ հենց սկզբից ներկայացրել են մեղադրանք, հրաժարվել է հարցաքննությունից։ Ըստ էության Քոչարյանն ակնարկում է, որ իրեն ներքաշել են ծուղակ։ Այսպիսով Ռոբերտ Քոչարյանին մեղադրանքի առաջադրված, ինչը հանրության համար հերթական ազդակն է, որ Հայաստանում իրապես իրավիճակ է փոխվել, եւ այդ մասին հայտարարություններն ամենևին էլ դեկլարատիվ բնույթի չեն, առնվազն առայժմ, գրում է ժամանակ թերթը։ Հրապարակ թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Ռոբերտ Քոչարյանին առաջադրված մեղադրանքը 3 բազում հարցեր առաջացրեց. նախ, ինչու է ՀԿՑ-ը եզրակացության մեջ իմպերատիվ պնդում արված, նա այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ տապալել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական կարգը, սա դատավճիռ է, ինչպես պատահեց, որ որպես ՎԿ հրավիրված անձը մի քանի ժամում առանց պատշաճ քննության մեղադրյալ դարձավ, ինչ պրոցեդուրա է ենթադրում Հայաստանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած անձին անձեռնմխելությունից զրկելու հարցը, և արդյոք այդ պրոցեդուրան պահպանվել է, ինչ փաստերի հիման վրա է նման մեղադրանք առաջադրվել, հարցերը հնչեցնում հրապարակ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Նոր տեղեկություններ են ստացվում Շենգավիթ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանից, այստեղից քիչ առաջ իմ գործընկեր Արտակ Համբարձումյանը տեղեկացրեց, որ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու միջնորդության շուրջ որոշումը դատարանը կկայացնի մոտ 3 ժամից Երևանի ժամանակով 11:30։ Այլ թեմաների մասին, համահարաբական ամենահեղինակավոր լրատվամիջոցներից մեկը, Քաթարում գործող Al Jazeera-ն այսօր հարցազրույց է հեռարձակել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Այս հարցազրույցը ձայնագրվել էր մինչև Ռոբերտ Քոչարյանի շուրջ վերջին աղմուկալի զարգացումները, հրատապ թեմաների պակաս, սակայն Փաշինյանի հետ զրույցում չկա։ Հայաստանի վարչապետը խոսել է թե ներքաղաքական թեմաներից, մասնավորապես արտահերթ նախախորհրդարանական ընտրություններից, թե Ռուսաստանի հետ հարաբերություններից ու Ղարաբաղյան հիմնախնդրից։ Al Jazeera-ին Նիկոլ Փաշինյանի տված հարցազրույցի մանրամասները կներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Հայաստանի վարչապետը հայտարել է, թե պատրաստ է բանակցել Ադրբեջանի նախագահի հետ, ընդգծելով այդ բանակցությունները չպետք է լինեն սպառնալիքների մթնոլորտում։ Արաբական Al Jazeera հեռուստանկերության հետ հարցազրույցում Փաշինյանը մի քանի անգամ շեշտել է. Հայաստանը խաղաղության է ձգտում, ինչպես և աշխարհի ցանկացած այլ ժողովրդավար պետություն։
As any democratic government,
ինչպես և ցանկացած այլ ժողովրդավար կառավարություն, մենք ունենք իրական կամք և իրական ցանկություն լուծելու այս խնդիրը խաղաղ ճանապարհով, և պատրաստ ենք բանակցությունների, սակայն ուզում եմ ընդգծել, որ մենք չենք պատրաստվում որևէ բան անել սպառնալիքների մթնոլորտում։ Շատ կարևոր է մեր տարածաշրջանում ստեղծել խաղաղության մթնոլորտ։
Atmosphere of peace in our
region.
Փաշինյանը չի թաքցրել, որ տարածաշրջանում այժմ իրադրությունը բավական լարված է, միաժամանակ պնդել, թե վերջին շրջանում Ադրբեջանից առավել հաճախ հնչող ռազմատանչ հայտարարությունները իրականում ներքին լսարանի համար են եւ որոշակիորեն կապված են Հայաստանում արձանագրված փոփոխությունների հետ.
We have a big success making Armenia democratic country.
Մենք մեծ հաջողության հասանք Հայաստանը ժողովրդավար դարձնելու կոռուպցիայի դեմ պայքարի, բոլորի համար հավասար պայմաններ ապահովելու եւ հակամենաշնորային քաղաքականության հարցում։ Կարծում եմ Իլհամ Ալիևը վախենում է, որ Ադրբեջանի ժողովուրդը կարող է ոգեշնչվել հայաստանյան այս հեղափոխությունից եւ փորձել նմանատիպ փոփոխությունների հասնել Ադրբեջանում։ Հենց սա է Ադրբեջանի կառավարության առավել ագրեսիվ հռետորաբանության պատճառը։ Կարծում եմ Ալիևը փորձում է իր ժողովրդի ուշադրությունը ներքին խնդիրներից շեղել դեպի Ղարաբաղյան խնդիր։ Այդ իսկ պատճառով ասում եմ, ցանկացած ագրեսիվ շարժում Հայաստանի դեմ ագրեսիվ քայլ է ժողովրդավարության դեմ մեր տարածաշրջանում։
What are you going to do to bring lasting peace here? What are you prepared to give Azerbaijan back in exchange for lasting peace?
Թուրքիայի հարցում Փաշինյանը պնդել է, Երևանը պատրաստ է առանց նախապայմանների հարաբերություններ հաստատել Անկարայի հետ։ Միաժամանակ ըստեյության ընդգծել, որ առաջին քայլը պետք է Էրդողանի վարչակազմն անի։
The problem is that it isn't Armenia that
Հայաստանը չէ, որ փակել է Թուրքիայի հետ սահմանը, իրականում Թուրքիան է փակել այդ սահմանը, մեր կողմից այն փաստացի բաց է, եւ Թուրքիան է, որը պետք է ճանապարհները բացելու որոշում կայացնի։ Հայաստանը պատրաստ է դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել Թուրքիայի հետ առանց որևէ նախապայմանի, եւ Թուրքիան է, որ այդ հարցով պետք է որոշում կայացնի։
And Armenia is ready to establish diplomatic relation with Turkey without precondition.
Անդրադառնալով ներքաղաքական զարգացումներին Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, եթե իրադրությունը մնա այնպես, ինչպես որ կա հիմա, արտահերտ ընտրությունները կանցկացվեն հաջորդ տարի։ Լրագրողի հարցին արդյոք ժամանակը չի աշխատի նոր կառավարության դեմ եւ արդյոք նոր իշխանությունների շահերից չէ բխում քվեարկության, որքան հնարավոր է արագ կազմակերպումը, Փաշինյանն արձագանքել է. Ուզում ենք հավասար պայմաններ ապահովել բոլորի, այդ թվում ընդդիմախոսների համար։
Our important goal to have really democratic.
Մեր կարևոր նպատակն է անցկացնել իսկապես ժողովրդավարական, թափանցիկ եւ ազատ ընտրություններ։ Խնդիրն այն է, որ քաղաքական մյուս դերակատարները նման քաղաքական փոփոխություններ չեն սպասում եւ նրանց համար այս իրավիճակը անսպասելի է։ Եթե մենք արտահերտ ընտրություններ անցկացնենք հիմա, մեկնարկային պայմանները այլ ուժերի համար հավասար չեն լինի։ Իսկ մենք չենք ուզում, որ քաղաքական դաշտում անհավասարություն լինի։ Մենք ուզում ենք մեր մրցակիցներին ժամանակ տալ այդ ընտրությունները պատրաստվելու համար
to our political opponents a time for preparing for that election.
Վարչապետը խոսել է նաև Հայաստանի տնտեսական դաշտում սկսված բարեփոխումների մասին վերստին ընդգծելով։ Պաշտոնական Երևանը մտադիր է խորացնել հարաբերությունները ոչ միայն Ռուսաստանի, Եվրամիության ու Միացյալ Նահանգների, այլև հարևան Իրանի եւ Վրաստանի հետ։ Սանկտպետերբուրգ կատարելի կայցից առաջ Արաբական հերոստանգերությանը տված հարցազրույցում Փաշինյանն ընդգծել է. իր կառավարությունը ակնկալում է ֆինանսական աջակցություն ստանալ ոչ միայն Միացյալ Նահանգներից ու Եվրամիությունից, այլև
Ռուսաստանից։
Մենք պատրաստվում ենք տնտեսական բարեփոխումներ իրականացնել, ազատականացնելու մեր տնտեսությունը, որպեսզի այն առավել գրավիչ դարձնենք տեղական եւ օտարերկրյա ներդրողների համար։ Այդ նպատակով մենք պատրաստվում ենք երաշխավորել ներդրումների անվտանգությունը, պատրաստվում ենք ստեղծել բարձրորակ ենթակառուցվածքներ եւ այնպես անել, որ ժողովուրդը հավատա տնտեսությանը եւ վստահ լինի, որ ունի սեփական բիզնես ունենալու եւ հաջողակ լինելու իրական հնարավորություն։
To become successful.
Այ մի քանի ժամ առաջ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը հայտարարեց, որ պաշտոնից հեռացվել է Երևանի խոշորագույն հիվանդանոցներից մեկի Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արամինասյանը։ Առաջին հայացքից այս պաշտոնանկությունը կարող էր շարքային թվալ, սակայն Արամինասյանը շարքային գլխավոր բժիշկ եւ բժշկական կենտրոնի տնօրեն չէ, նա Սերժ Սարգսյանի նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի խնամին է, բացի այդ Արամինասյանի որդին Միքայել Մինասյանը Վատիկանում Հայաստանի Հանրապետության պետության դեսպանն է եւ համարվում է երկրի մեդիադաշտի ոչ ֆորմալ համակարգողներից մեկը։ Այժմ Գրիգոր Լուսավորիչ կենտրոնում բավական լարված մթնոլորտ է, այստեղ աշխատում է նաեւ իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանը, նրա հետ կապենք հաստատել հեռախոսով։ Նարինե, ողջույն, ինչ կարող ես ասել, ինչից են բողոքում բժշկական կենտրոնի աշխատակիցները եւ ընդհանրապես ինչպես է դա ազդում հիվանդանոցի բնականոն աշխատանքի վրա։
Գևորգ, ողջույն, ինչպես դու ասացիր, Հայաստանի մեդիադաշտի ոչ ֆորմալ համակարգողն Միքայել Մինասյանի հայրը, Արամ Մինասյանը, ով ղեկավարում է Փաստորեն Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնը, աշխատանքից ազատվել է, այս մասին իր Facebook-յան պաշտոնական էջում նշել էր առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը, մասնավորապես որպես պատճառ նշելով, որ մեջբերում եմ առողջապահության նախարարի իր Facebook-յան էջում է այս մասին գրել, որ փաստորեն պետությանը հասցվել է շուրջ 1 եվրոյի վնաս, այսինքն խոսքը պետ պատվերի մասին է։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ԲԿ-ի տնօրեն ազատվել է աշխատանքից հաշվի առնելով նախարարության ուսումնասիրության արդյունքում հայտնաբերված խախտումների ահռելի ծավալը ու դրանց մինչև այսօր կրկնվող բնույթը, նշել է նախարարը, ընդգծելով, որ նոր տնօրենի մրցույթը տեղի կունենա օրենքով սահմանված կարգով, ինչի մասին լրացուցիչ կտեղեկանա։ Այս պահին հիվանդանոցի բակում հավաքված են աշխատակիցները, բողոքի ակցիա են կազմակերպում, նրանք ասում են, որ սպասում են նախարար Արսեն Թորոսյանին, պահանջում են, որպեսզի նա գա և հենց իրենց բացատրություն ներկայացնի։ Աշխատակիցների բողոքի ակցիան համակարգում է ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանը, նա ասում է, եթե Արսեն Թորոսյանը չի կարող իրեն հատկացված ավտոմեքենայով գալ, ապա մենք պատրաստ ենք նրա հետ ռիչ տափոխության մեքենա ուղարկել։ Հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ նախարությունն հայտարել էր, որ չարաշահումներ են բացահայտվել այս կլինիկայում, խոսքը պետ պատվերի մասին է, որ բազմաթիվ մարդիկ որպես պետ պատվերի շահառու գրանցվել, բայց չեն բուժվել, այստեղ նաև խոսքը ստոմատոլոգիական ծառայությունների մասին է, Արսեն Թորոսյանն ասել էր, չբուժված հիվանդների համար գումարներ են գանձվել, այսինքն հիվանդները չեն պառկել հիվանդանոցում, չեն բուժվել, բայց պետությունից գումարներ են գանձվել։ Սամվել Ֆարմանյանը հայտարարեց, որ նրանք Արսեն Թորոսյանին ընդհանրապես 1 ժամ ժամանակ են տալիս, եթե նա չգա ու բացատրությունները չներկայացնի աշխատակազմին, ապա աշխատակիցներն, ապա նրանք կորոշեն, թե իրենց հաջորդ քայլը որը կլինի։ Մենք փորձում ենք այս պահին մոտենալ Արամ Մինասյանին և լսել նրա և նրա կարծիքը, բայց կարծես այս պահին դա մեզ դեռ չի հաջողվում։ Գևորգ,
շնորհակալություն, Նարինե, հիշեցնեմ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնից այստեղ ստեղծված լարված մթնոլորտի մասին վերջին մանրամասները հաղորդում էր Նարինե Ղալեչյանը։ Մի քանի ժամ առաջ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը հայտարարել է, որ պաշտոնից հեռացնում է բժշկական այս կենտրոնի ղեկավար նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի խնամի Արամ Մինասյանին, վերջին 2 տարիներին բժշկական կենտրոնում թույլ տրված խախտումների համար, որոնց ընդհանուր ծավալը գերազանցում է 500 000 դրամը կամ 1 000 000 եվրոն։ Մի քանի ժամ առաջ Սանկտ Պետերբուրգում ավարտվեց Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների վարչապետերի հավաքը, Գագաթաժովի շրջանակներում Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։ Փաշինյանը Պետերբուրգ կատարած այցի ընթացքում հանդիպումը ունեցել նաև քաղաքի հայազգի գործարարների հետ, լսենք Հրաչ Մելքունյանին։
Սանկտ Պետերբուրգում ավարտվեց Եվրասիական տնտեսական միության վարչապետերի խորհրդի նիստը, որին Հայաստանից մասնակցել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիստի արդյունքները մամուլի համատեղասուլիսում ամփոփել են Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը և ԵԱՏՄ-ի տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ Տիգրան Սարգսյանը։ Հիշեցնեմ, նա Հայաստանի նախկին վարչապետն էր, Սերժ Սարգսյանի նախագահության օրոք տեղափոխվեց Մոսկվա։ Մամուլի համատեղասուլիսում Մեդվեդևն ասել է, թե վարչապետների նիստում որոշում է ստորագրվել Եվրասիական տնտեսական միության երկրների համար գազի ընդհանուր շուկա ստեղծելու հարցում խորհրդակցություններ սկսելու համար։ Քննարկվել են նաև այլ հարցեր, մասնավորապես թվային կառավարումը զարգացնելու, տրանսպորտի, մաքսային ոլորտներին առնչվող հարցեր, բեռնափոխադրումների միասնական տրանզիտային համակարգ ունենալու հարցը։ Իսկ նիստում ելույթ է ունեցել նաև Հայաստանի վարչապետը, ներկայացնեն գազի ընդհանուր շուկա ձևավորելու վերաբերյալ նրա տեսակետը։
Считаем, что общий рынок газа придаст новый импульс развитию экономического сотрудничества.
Կարծում ենք, որ գազի ընդհանուր շուկան նոր լիցք կհաղորդի երկրների միջև տնտեսական համագործակցությանը, կբարձրացնի անդամ երկրների ինտեգրման մակարդակն ու մրցունակությունը, սպառողների գազամատակարարման հուսալիության, հասանելիության և որակի մակարդակը, կնպաստի միությունում բարեխիղճ մրցակցության զարգացմանը, դրական ազդեցություն կունենա գնագոյացման համար, ասել է Հայաստանի վարչապետը։ Նախորդին Փաշինյանը Սանկտպետերբուրգում հանդիպել էր մի քանի տասնյակ հայ գործարարներին։ Ուզում են բոլոր գործարարներին հրավիրել Հայաստան ծավալելու տնտեսական գործնեություն, ինչի համար նախկինում եղած բոլոր խոչընդոտները վերացված են և գոյություն չունեն, ասել էր նա, վստահեցնելով, որ կոռուպցիայի դեմ ակտիվ պայքարը շարունակվելու է։
Երաշխավորում ենք ներդրումների անվտանգությունը։ Ներդրումների անվտանգություն ասելով հասկանում ենք ոչ միայն այն, որ պետական որևէ մարմին չի կարող այդ ներդրումը, այսպես ասած, ջարդել, փոշիացնել, այլև նկատի ունենք, որ որևէ մեկը չի կարող մասնավորապես փայ մտնել և այս կարգի այլ երևույթների մասնակից լինել, այդպիսի երևույթները մենք բացառում ենք։
Այս հանդիպման մասնակիցներից մեկը ներկայանալով ասել է, որ իր անունը Մուրադ Մուրադյան է, պատմում է, որ 21 տարի առաջ իր բիզնեսները Հայաստանում խլել են, 6-րդ վարչությունում 3-որ ծեծել են, գործ են բացել, միջև վերջերս հետախուզման մեջ էր, 2003-ին իր դեմ մահափորձ է իրականացվել, և նա կասկածում է, որ իր դեմ գործողությունների հետևում կանգնած է Ջերմուկ գրուպի սեփականատեր, հանրապետական պատգամավոր Աշոտ Արսենյանը։ Մուրադ Մուրադյանը վարչապետին խնդրել է պարզել, թե ինչպես է վաճառվել իր բիզնեսները և ասել է, թե 21 տարի Հայաստանում չի եղել, բայց պատրաստ է 3 միլիարդ դրամի ներդրումներ անել և Փաշինյանի օթանավով վերադառնալ հայրենիք։ Փաշինյանը հավաստիացրել է, որ նրա պատմությունը կետ առ կետ կստուգվի։
Եվ եթե պարզվի, որ իրոք խնդիր չկա, և ինչո՞ պարզի, որ դուք չգիտեք մի հատ ինչ-որ գործ կա, որի մասին մենք հիմա այս պահին չգիտենք, ես ձեզ հրավիրում եմ, կհրավիրեմ ինձ հետ նույն ինքնաթիռով վերադառնալ Հայաստան։
Ծրագրի ավարտին էլ միջազգային թեմաների մասին Վաշինգտոնում շարունակում են քննարկել վերջին շրջանի ամենահրատապ թեմաներից մեկն արդյոք Դոնալդ Թրամփը ի վերջո տեղի եկել իր նախընտրական շտաբի մի շարք անդամների և Ռուսաստանի իշխանությունների կապերի մասին։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
ԱՄՆ-նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախկին փաստաբան և երբեմնի նվիրյալ աջակից Մայքլ Քոհենը հայտարարել է, որ 2016 թվականի նախագահական ընտրություններից առաջ Թրամփը նախապես գիտեր իր օգնականների և Ռուսաստանի պատվիրակության ներկայացուցիչների հանդիպման մասին։ Նա տեղյակ էր նաև, որ ռուսները պատրաստ են այդ հանդիպման ընթացքում տրամադրել դեմոկրատական թեկնածու Հիլարի Քլինտոնին վարկաբեկող նյութեր։ CNN և NBC հեռուստակայանների փոխանցմամբ Քոհենը պնդում է, թե անձամբ ներկա էր այն քննարկմանը, որի ընթացքում հանրապետական թեկնածու Թրամփի որդին Դոնալդ Թրամփ կրտսերը ասել է, որ ռուսները առաջարկում են հանդիպել, և ավագ Թրամփը հավանություն է տվել հանդիպմանը։ Քոհենն ասել է, որ պատրաստ է ցուցմունք տալ 2016 թվականի ամերիկյան ընտրություններին ռուսների ենթադրյալ միջամտության հարցը քննող հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերի հանձնաժողովում։ Քոհենի վկայությունները կարող են շատ կարևոր ազդեցություն գործել քննության ընթացքի վրա։ Մյուլլերի քնիչների թիմի առանցքային նպատակն է պարզել, թե արդյոք 2016-ի նախագահական ընտրություններից առաջ Թրամփի թիմի ներկայացուցիչների և ռուս պատվիրակների հանդիպումները դավադրություն էին, որի նպատակն էր նպաստել հանրապետական թեկնածուի հաղթանակին։ Թրամփը, նրա որդին և օգնականները բազմիցս պնդել են, թե նախագահը մինչև 2017 թվականի հուլիս տեղյակ չէր ռուսների հետ հանդիպումների ու դրանց օրակարգի մասին և իբրև թե դրանք եղել են ոչինչ չպարտավորեցնող հպանցիկ աշխատանքային շփումներ։ Խոսքը ռուսաստանցի ազդեցիկ իրավաբան Նատալիա Վեսելնիցկայայի հետ Դոնալդ Թրամփ կրտսերի, նախագահ Թրամփի փեսա Ջարեդ Քուշների և Թրամփի նախընտրական արշավի համակարգող Փոլ Մանաֆորտի հանդիպման մասին է, որը տեղի է ունեցել 2016 թվականի թվականի հունիսի 9-ին Նյու Յորքում Թրամփին պատկանող Թրամփ Թաուեր երկնակերի սրահներից մեկում։ Լուրը այդ հանդիպման մասին 1 տարի առաջ է հայտնի դարձել։ Ըստ ամերիկյան աղբյուրների Վեսելնիցկայն այն ժամանակ հավաստիացրել է, որ ռուսներն ունեն Հիլերի Քլինտոնին վարկաբեկող նյութեր։ Ցուցմունք տալու փաստաբան Մայքլ Քոենի պատրաստակամությունը չափազանց տհաճանակ ընկալ է նախագահ Թրամփի համար։ Այսօր նա Twitter-ում տեղադրած զայրացած գրառումներով պնդել է, որ ոչ մի տեղեկություն չի ունեցել իր որդու և ռուս իրավաբանի հանդիպման մասին։ Ինքը Քոհենը կասկածվում է ֆինանսական մեխանիզմների մեջ և, ինչպես Թրամփն է ենթադրում, հիմա փորձում է լեզու գտնել քննիչների հետ։ Դոնալդ Թրամփ կրտսերը Սենատում ասել է, որ հորը պարզապես չի տեղեկացրել Նատալիա Վեսելնիցկայի հետ հանդիպման մասին։ Վեսելնիցկայան ասել է, թե ամերիկացիների հետ հանդիպումներում խոսել է հարկերից խուսափելու մեղադրանքով Մոսկվայում հերակակարքով դատապարտված Ուիլյամ Բրաուդերի գործի մասին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն էլ անցյալ տարի հայտարարել է, որ Կրեմլում ընդհանրապես չգիտեն, թե ով է Վեսելնիցկայան։
Երկուշաբթի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Տուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։